iš Nehemijo knygos. 7 mėnesio 1 dieną kunigas Ezdras atsinešė įstatymo knygą į susirinkimą, kurin susėjo vyrai ir moterys, bei visi galintys suprasti. Nuo ankstaus ryto iki vidudienio aikštėje prie vandens vartų Ezdras skaitė iš knygos vyrams ir moterims, bei tiems, kurie galėjo suprasti. Visa tauta atidžiai klausėsi skaitomo įstatymo. Rašto mokovas Ezdras stovėjo ant medinės tam tyčiai įrengtos pakylos ir atskleidė Ezdras knygą visų akise. Mat jis stovėjo aukščiau už susirinkusią tautą. Jam knygą atskleidus visi atsistojo. Tuomet Ezdras pašlovino viešpatį didįjį dievą. Visi iškėlė rankas atsiliepė. Amen, amen. Paskui nusilenkė, puolė prieš viešpatį žemėn ir veidų lietėsi žemės. Ezdras skaitė iš Dievo įstatymo knygos skyreliais, o levitai juos aiškino taip, kad žmonės galėjo suprasti, kas buvo skaityta. Paskui valdytojas Nehemijas, kunigas bei rašto mokovas Ezdras ir žmonės mokiusieji levitai visai tautai paskelbė. Šiandien yra šventė viešpaties jūsų Dievo garbei. Neliūdėkite ir neverkite. Mat išgirdę įstatymo žodžius, visi žmonės pravirko. Ir tarė jiems Ezdras, eikite, gerai pavalgykite ir išgerkite saldaus vyno. Šio to pasiūskite ir tiems, kurie patys nieko neturi. Nes šiandien yra šventė viešpaties garbei. Nebūkite susirūpinę, nes džiaugimasis viešpačiu yra mūsų stiprybė. Tai Dievo žodis.
Tvaria per amžius. Viešpaties sprendimai tikri, visi ane vieno teisingi. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Mano kalbos ir mintys tave te pasiekia, Viešpatie, tau te būna malonios, ta mano uolai vaduotojai mano. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Viešpatie,
Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, kaip vienas kūnas turi daugumą narių, o visi nariai, nežiūrint daugumo, sudaro vieną kūną, taip yra ir su Kristumi. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi žydai ir graikai, vergai ir laisvieji, ir visi mums pagirdinti viena dvasia. Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno narių, bet iš daugelio. Jei koja imtų ir pasakytų, kadangi aš ne ranka, tai aš nepriklausau kūnui. Argi dėl to ji nepriklausytų kūnui? O jei ausis tartų, kadangi aš nekis, tai aš nepriklausau kūnui. Argi dėl to ji nepriklausytų kūnui? Jei visas kūnas te būtų akis, tai kur pasidėtų klausa? O jei visas klausa, tai kur uoslė? Bet dabar Dievas sudėliojo kūne narius, ir kiekvieną iš jų, kai panorėjo, jei visuma, te būtų vienas narys, kur beliktų kūnas. Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia, o galva kojoms, man jūsų nereikia. Priešingai. Tariamai silpnesnieji kūno nariai yra kur kas reikalingesni. Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, mes apsupame ypatingą pagarbą. Ir mūsų gėdingieji nariai saugomi su didesniu padorumu, kurio neprivalo mūsų padorieji nariai. Taigi, tvarkydamas kūną, Dievas skyrė daugiau pagarboms tiems nariams, kurie juos stokojo, kad kūne nebūtų susiskaldimų ir patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Todėl, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Jei esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai, jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai. Ir tuo būdu Dievas kai kuriuos paskyrė bažnyčioje. Pirmiausia, apaštalais, antra, pranašais, trečia, mokytojais. Paskui eina stebuklų darimas, po to gydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanus. Argi visi apaštalai, ar visi pranašai, ar visi mokytojai, ar visi stebukladariai, ar visi turi gydymo dovanų, ar visi kalba kalbomis, ar visi aiškintojai. Tai Dievo žodis.
Viešpats mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdieniams, skelbti belaisviams išvadavimo. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kadangi daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštų pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai, todėl ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Ano metu Jėzus dvasios galybė sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta. Viešpaties dvasia ant manęs. Nes jis patepė mane, kad neščiau gerą naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonių metų. Užvėręs knygą, Jėzus gražino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Girdėjote viešpaties žodį. Evangelistas Lukas sako, viską rūpestingai nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti. Lukas trokšta, kad ta žinia, kuri buvo žodžiu perduodama, galėtų pasiekti daugiau žmonių, nes gal per mažai yra tų, kurie gali gyvai paliūdyti tie buvę pirmieji Kristaus mokiniai. Tada jų kitoms kartoms tą liūdimą reikia užrašyti, kad jis liktų toks, koks buvo paliūdytas. Ir štai tas pirmas jo liūdimas, kad Jėzus grįžta į savo tėviškę Nazaretą kaip mokytojas. Jis jau Galilėjoje nuskamba kaip pradėjęs skelbti Dievo žodį kaip turintis galę. Ir štai grįžta į savo tėviškę. Ir sako, kai buvo pratęs, tai reiškia, Jėzus buvo skaitovas jų sinagogose Dievo žodžio. Ir štai jam atneša knygą, rytinį. Išvinioja pranašas Izaijas ir vieta, kaip atrodys viešpaties mesijas. Viešpaties dvasia su juo. Jis pateptas nešti gerosios naujienos, siunčiamas skelbti belaisvėms išvadavimo, akliesiems regėjimu, prislėgtiesiems skelbti maloningų viešpaties metų. Ir nežinau, kaip ten būdavo, kaip pirmajame skaitinėje girdime, tai ta Dievo tarnyba atlieka levitai. Skaitovas Ezdras skaito, o tie, kurie studijuoja raštą, kurį jie perrašinėja, ima žmonėms aiškinti. O štai čia Jėzui irgi kaip mokytojui leista paaiškinti, ką jis dabar paskaitė. Ir Jėzus kągi paaiškino? Labai paprastai, labai paprastas sakinukas. Šiandien įsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Ką čia Jėzus norėjo pasakyti? Kaip čia paaiškino tą Dievo žodį? Šiandien įsipildė, ką tik girdėti rašto žodžiai. Ką reiškia toks aiškinimas? Kaip jį suprasti? Kaip jį priimti? Ogi tai, kad Dievo žodis nėra tik tai istorijos pakartojimas. Istorija pasakėlė. Ne. Tai yra gyvas Dievo žodis. Tai reiškia, Dievas gyvai per jį kalba. Ir tas įsipildymas parodo, kad žodis yra Dievo, ne kažkieno kito. Ir štai šiandien mums Dievas dar šalia to viso įvykio, kaip po tremties Izraelio tauta skaitė Dievo žodį, kaip jie net susigraudino, kokios ten apeigos, kada atsistoja, kada nusilenkia, net ant žemės puola. Žmonės taip gyvai išgyveno tą Dievo įstatymą, kad net susigraudina ir verkia. Kaip jums atrodo, ką galėjo tuo metu skaityti, kas per Mozės įstatymas Izraelio tautai, kad žmonės net susigraudina? Trumpiausias Mozės surašytas įstatymas, kas buvo laikoma net sandoros skrynioje, Dievo įsakymai. Ir tie visi 10 įsakymų yra sutalpinta į vieną įsakymą. Mylėk Dievą ir savo artimą kaip save patį. Ir štai žmonės grįžę iš tremties išgyvena Dievo meilę, kad Dievas jų nepamiršo, kad jų neapleido dėl jų nuodėmės ir neištikimybės, bet parodo tą gailestingą meilę, leidžia jiems vėl sugrįžti į laisvę, leidžia draugę susirinkti ir dar daugiau, net juos toliau kalbina per savo užrašytą žodį. Kaip šiandien mūsų Dievas kalbina? Šalia to, ką Jėzus pasako, kad įsipildė rašto žodžiai, kad jis kaip tas siūstas mesijas, mums duotas labai įdomus pasiskaitimas iš apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams apie kūną kuris sudarytas iš narių. Ką Paulius čia ir per Paulių Dievas mums nori pasakyti? Kaip čia suprasti dabar? Mes susirinkom klausytis Dievo žodžio, o čia vos ne anatomija. Kalba apie kūną, kuris sudarytas iš narių. Kam tai svarbu? Kas tie nariai ir kas tas kūnas? Yra įvairių sudėtingų kūnų. Žuvies kūnas vieniek turi narių, tam paukščio kitaip turi narių, dar kokio keturkojo kitaip, mūsų dvikojų dar daugiau kitokių tų narių turi. Bet narių pavyzdį ir kūno Paulius nori pritaikyti bažnyčiai, mistiniam Kristaus kūnui. Tai reiškia, mes ta esame bažnyčia, kuri sudaryta iš narių, o kur kiekvienas narelis esame aš. O mes iš daugelio aš sudaryta. Ir jeigu vienas ar kitas aš pasakytų, kad nenoriu priklausyti kūnui, kuris yra mes, kas atsitinka? Dingsta kūnas. Be narių nėra kūno. Ir jeigu galvojame, kad bažnyčia kažkas, bet ne aš, tai nėra bažnyčios. Bažnyčią turiu atrasti kaip aš, kurią sudarome mes. Ir žiūrėkite, kaip dabar turiu save rasti bažnyčioje. Ką čia Paulius moko? Paulius nori pasakyti, Dievo įkvėptas, kad kiekvienas narys bažnyčiai yra reikalingas ir būtinas. Ir vėl, noriu pasakyti, kad mes neturime lygintis vienas su kitu. Va dabar, kuris vertingesnis bažnyčio iš narių? Turbūt popiežius vertingiausias, ne? Ar tikrai? Ar popiežius vertingesnis, pavyzdžiui, už bet kurį mūsų narį, kuris ruošiasi pirmai komunijai? Popiežius yra popiežius. Jo vieta tokia. Kito vieta yra kita ir jinai lygiai vertinga. Ir todėl Paulius sako, jeigu akis pasakys, kad aš ne koja, tai nepriklausau kūnų. Arba vėl galva ar dar kažkas. Nu, nesąmonė. Tad šiandien Viešpats nori, kad mums įsipildytų Dievo žodis, kad aš save raščiau kaip bažnyčios narį. Vertinga ir nesulyginama su nieko kito. Mes žmonės esame linkę vieni kitus lyginti. Ir šiandien ryte, kaip Dievo žodį aiškina vyskupas Jonas Kauneckas, jisai irgi kaip grėsmę nariui būtent iškėlė lyginimas. Kaip va bandė pasilyginti koją su ranka. Nu tai nesulyginami dalykai. Negalima lyginti. Koja yra koja, ranka yra ranka, akis yra akis. Tai reiškia, kad mes turime taip save matyti ir vienas kitą taip matyti, kad mes nenorėtume lyginti. Ir žiūrėkit, kai mes nenorime lyginti, tada mes randame savo vietą ir matome vietą kitam. Nes tik lyginimas pradeda mus skaidyti ir mes pradedame nesutarti. Tad leiskime, kad Dievo žodis šiandien mums būtų gyvas. Kad jis išsipildytų. Ir kartu žiūrėkit, kai randu save, kad esu kūno narys, ką šita dovana man duoda? Jinai mane įpareigoja. Kai? Jeigu aš į bendruomenę neatsiliupiu kaip narys, trešiasi kūnas jau yra sužalotas. Esame buvę susižaloję, neiškelk savo sužalotą rankytę. Parodyk. Va, matot, kai vyksta, kas sužaloja? Gipsuoja. Nes kažkas negerai kūnui. Ir jinai negali paimti tušnuko, rašyti ar dar kažko daryti kamulio. kuri gali, su sveika galėtų paimti. Tai reiškia, jeigu aš savęs nerandu ir neįstatau į bažnyčią, bažnyčia yra sužalota. Ir manau, jūs jau domėjotės, kokia yra popiežiaus sukviesto sinodinio kelio pirmoji tema. Ir koks duotas švento rašto skaitinys. Apie sužalotą žmogų ir kas jam padeda. Kas yra mano artimas? Tas, kuris atpažįsta sužalotą ar trokšta jam padėti. Pirma tema nori mums parodyti, kad bažnyčia yra labai sužalota. Labai sužalota. Paprastas sužalojimo pavyzdys. Pakrikštytųjų, kiek yra, pavyzdžiui, Kybartų parapijoje? Ir kiek iš to švenčia sekmadienį? Matome, kad ten žmogus, skaitykit, vos ant lašalinės tų kabo. Kaip tas kūnas, tai vos lašalinė jį palaiko. Nes 80% daugiau yra sužalota. Nelaiko savęs kūno nariais. Nors sudaro kūną. Turėšėsi mes beveik lavonas. Nes 20% gyvo nario dar mažiau. Tai jau čia lavono stadija. Ką dabar turime daryti? Leisti, kad Kristus mus atgaivintų. Mes patys to negalime padaryti. Ir šiandien Dievo žodis kaip Kristų pristato. Viešpaties dvasia su juo. Jis pateptas nešti gerą naujieną vargdienėms. Va tam sužalotų. Skelbti belaisvėms išvadavimo. Akliesiems regėjimo. Prislėgtiesiems malonės viešpaties metų. Viešpats trokšta mums išlieti malonę. Tad leiskimės, kad viešpaties malonė paliestų mus ir mes šiandien pirmiausia save atrastume kaip kūno narį.